Dobrý den. Po 1027. ozvala se v tuto vysílací dobu znělka Toulek českou minulostí. Od té doby, co jsme jí začali putovat, tedy tou minulostí, ušli jsme notný kus cesty. Nikoli sami, ale s vámi společně. Na své pouti se nacházíme ve století 19., které nabíralo zejména ve své druhé polovině prudké tempo. Náš průzkumný tým se schází v tomto složení.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Inspirátor Petr Hora Hořejš zůstává v prostoru poněkud vzdálen. Režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk, ti jsou na dohled, někdy i na doslech. Tolik malinko odpočinku před dalším úsekem, leč dosti již lenošení, před námi je další etapa dálkového pochodu českou historií. I když dálkový ten pochod příliš nebude, neboť budeme cestovat nejprve furmanskými vozy, posléze a hlavně železnicí. Nás už ale nyní čeká malý špacír velkou Prahou. Během nějž si budeme všímat, jak význam naší metropole rok od roku nezadržitelně rostl, což má dosah i do dnešních dnů.
Abychom pochopili celou šíři změn, jež naše hlavní město potkalo, musíme náš špacír zahájit v čase o jedno století předcházejícím dobu, v níž se právě nalézáme. Roku 1781, tedy v prvním létě své vlády, kázal císař Josef II. Upravit Pražský hrad na dělostřelecká kasárna. Kvůli protestům obsadili vojáci nakonec jenom některé objekty. V zápětí byla zřízena komise pro okrašlování města. Z jejíhož podnětu se začal zasypávat starý hradební příkop, vedoucí od Můstku k Vltavě. Vznikla tak promenáda Nové aleje, nynější Národní třída. Směrem k Prašné bráně byl koridor zasypán už dřív, což jsou dnešní příkopy. Následujícího roku vyšlo celoříšské nařízení zrušit kláštery rozjímavých a žebravých řádů. Na milost byly vzaty jen konventy, pěstující vědy, věnující se vzdělávání, což byly piaristé, či poskytující charitativní služby, například pečující o nemocné. Během následujících 5 let, stále za vlády Josefa II., bylo jenom v Praze nesmlouvavě zrušeno 17 mužských, 6 ženských klášterů, 37 kostelů a kaplí, 5 církevních špitálů, Vyšehradská kapitula a další objekty.
Po Josefově smrti za krátké vlády jeho bratra Leopolda II. A naopak dlouhého panování Františka I. zažila Praha čtvrt století stagnace, zaviněné hlavně neblahými dopady napoleonských válek.
I obyvatelstva v Praze ubylo. Roku 1815 tu žilo na 75 tisíc lidí.
Zhruba tolik, kolik má dnešní Zlín.
Tedy, když do toho počtu nezahrnujeme asi 8 tisíc mužů pražské pevnostní posádky.
Po vzniku promenád na splanírovaných obraných příkopech mezi starým a novým městem
a po epizodě zakládání parků a výletních zahrad před hradbami
sem počítáme Kanálku a Růžodol v Karlíně a také Vimrovy sady na Vinohradech.
Po těchto akcích stavební ruch v Praze takřka nadobro ustal.
Na velký urbanistický počin si muselo město dlouho počkat.
Do jaké doby?
Do roku 1817, kdy před hradbami na Špitálsku pod Žižkaperkem,
rozumějme pod horou Vítkovem,
bylo založeno první z pražských předměstí, napříště průmyslový Karlín.
A v téže době se začaly v Praze stavět první velké činžovní domy, jejichž spíše výstavnější předlohou se stal Platýs.
Což není ryba, ale název paláce na Perštíně.
Během jedné pětiletky se na začátku 20. let 19. století počet obyvatel Prahy prvně přehoupl přes 100 tisíc.
Její velikost se nyní rovnala dnešní Olomouci.
Přibývalo dílen, vznikaly první továrny, hlavně v Karlíně a na Smíchově. Komunikační propojení obou těchto výrobních center přes jediný most, Kamenný neboli Karlův, bylo očividně nevýhodné. Jak provoz rok od roku sílil, vytvářel jediný suchý přejezd řeky přetížené, celodenně ucpané hrdlo. Valná část formanské dopravy směřovala do jediného místa, přičemž doprava mezi Smíchovem a Karlínem byla i značnou zajišťkou. Kritická situace na Karlově mostě byla nadále neudržitelná. Město nutně potřebovalo další překlenutí řeky Vltavy. Ostatně o novém mostu se marně jednalo už od počátku 19. století. V roce 1825 přišel ředitel polytechniky profesor František Gerstner s technologickou novinkou, s ideou mostu z litiny. Myšlenka vzbudila pozornost, leč dalších asi 15 let trvalo, než bylo rozhodnuto. Most se stavět bude, ale jinak.
My Čechové, Moravané a Slezané, než se rozhoupeme, tak nám to někdy trvá. Výsledek pak však stojí za to, tedy aspoň někdy.
Podle plánu inženýra Bedřicha Šnircha vznikl ten most nakonec ze železa a zavěšený na řetězech.
Jeho stavitel Vojtěch Lana současně vybudoval urbanisticky šťastně koncipované nábřeží.
Pravý břeh řeky zdvihl, zpevnil žulovou zdí a vytvořil víc než půl kilometru dlouhý promenádní prostor od starého k novému mostu s působivým výhledem na panorama Hradčan.
Křižovatka nových alejí, řetězového mostu a promenády zahrnula i Žofín s novým plesovým sálem a stala se výstavním centrem Prahy.
Přitom současně začalo vznikat další obchodně ubytovací centrum u prvního pražského nádraží.
Což je nynější nádraží Masarykovo.
Parní stroj Jamese Watta potřeboval v našem prostředí asi půl století, aby se prosadil ve vznikajícím průmyslu a v zápětí i v dopravě.
Již tu bylo postesknuto, jak dlouho se u nás věci prosazovaly. U některých to platí do dneška.
Roku 1830 pracovalo v českých zemích ve výrobě pouhých 30 parostrojů o celkovém výkonu 140 koňských sil.
Takovou silou dnes vládne jediný nákladák.
Během dalších 15 let, kdy na první pražské nádraží dosupěla první lokomotiva, se počet těchto hnacích jednotek z 30 násobil a přechod k pohonu párou dále akceleroval. Jak průmyslová výroba, tak i doprava zažívaly revoluční přeměnu. Ačkoliv byla právě dokončena generální přestavba silniční sítě kolem roku 1840, ozřejmilo se brzy, že formanský povoz bude mít napříště už jen lokální význam a budoucnost, že patří železnici. Převrat v technologii výroby i pružnosti přepravy osob i nákladů, způsobený stlačenou párou, byl absolutní. Zasáhl do všech složek života.
Což je fakt, který dnes už ani neumíme docenit.
Dokud seděl na trůně císař František I.,
který železnice neměl opravdu srdečně rád,
tak vládlo v říši prostoduché zpátečnictví.
Což mimo jiné způsobilo, že první rakouské tratě byly stavěny jako koňky. A tím pádem vzhledem ke vznikajícím parním trakcím v Anglii zastaralé.
Jak posluchači Toulek dobře vědí, byla začátkem 30. let dokončena koňská dráha z Českých Budějovic do Lince. Přičemž současně vznikala nákladní koňka Praha Lány.
až císařova smrt
v polovině 30. let
dala prostor moderní koncepci dopravy.
Konečně se směla vyslovit všem zjevná pravda, že budoucnost komunikací tkví v železnicích.
A ty se začaly v říši ihned a rychle stavět.
První stavební koncesi získal vídeňský bankovní dům Rothschildů. 5 bratrů bankéřů bylo rozseto po evropských hlavních městech, přičemž vídeňský Salomon jako hlavní koncesionář se podstatným dílem podílel jak na financování, tak později i na zisku z drah. Páteří železniční sítě se stala severojižní osa s počátečním bodem ve Vídni. Strategické důvody k tomuto řešení byly nejméně 3. Možnost rychlého přesunu jednotek v případě ohrožení Pruskem, spojení se solnými doly v Haliči a perspektivně i složisky uhlí ve Slezsku. V Olomouci na Poledníkovou osu navázala západní odbočka ve směru Česká Třebová, Pardubice, Praha a brzy i severozápadní prodloužení z Prahy směrem na Podmokly a do Drážďan s příštím terminálem v Hamburku. A pak už to šlo ráz na ráz. Roku 1839 dosáhla trať do Brna, za 2 roky na to do Olomouce a jednoho krásného srpnového dne roku 1845 se první vlak slavně objevil na prvním pražském nádraží státních drah.
Tedy na dnešním nádraží Masarykově.
Na 482 kilometry dlouhou páteř první takzvané severní dráhy z Olomouce do Podmokel se zprvu zvolna, pak stále prudším tempem začala navěšovat pavučina ostatních tratí, od expresních až po místní odbočky či úhelné vlečky.
My však tento nepřehledný, ba možno říci chaotický proces sledovat nebudeme, neboť nás v tuto chvíli zajímají hlavní pražská nádraží.
Druhým v pořadí se stalo Smíchovské, čili nádraží na levém vltavském břehu.
To obsluhovalo zprvu novou, prvořadě důležitou trať na Plzeň a Domažlice a dále pokračovalo cílově až do Norimberku.
Následně se k ní přidávaly přípoje křižmo vedené z Českých Budějovic do Plzně a Chebu a z Plzně do Karlových Varů.
Smíchovské nádraží se jmenovalo Praha, Česká západní dráha a vzniklo v čase přímo rekordním. V únoru 1862 se začalo stavět a v létě téhož roku, ač nehotové, dokázalo vypravit první vlak na Plzeň.
A zbývá nám ještě třetí pražské nádraží.
Říkáme mu dodnes hlavní, občas Vilznovo, což je název z časů první republiky. Za Rakouska neslo název císaře Františka Josefa.
Dnes tu končí i startuje valná část prvořadých linek.
Na počátku existence však bylo nepříliš zajímavým konkurenčním podnikem soukromé společnosti, která se rozhodla pro postavení železnice z Vídně jižními Čechami.
Kde zatím lidé nevěděli, co je vlak.
Koncem roku 1869 byl hotov úsek z Budějovic přes České Velenice a za půl druhého roku už přes Tábor, Benešov a Čerčany dorazil do Prahy první spoj.
To už byl prostřílen dynamitem nejdelší pražský tunel pod Vinohrady do Vršovic, odtud se odbočkou k Vyšehradu a přes nový železniční most přes Vltavu v zápětí dosáhlo vítaného spojení se Smíchovským nádražím.
Netrvalo dlouho a za ústěním spojů i z opačné strany, od Holešovic, Libně a Vysočan, najednou původní provozní budova praskala ve švech.
A ukázala se potřeba postavit novou.
Což málo kdo dnes ví, totiž, že na místě dnešního hlavního nádraží stálo předtím, a to celých 30 let, nádraží jiné.
Dlužno dodat, že tohle starší třetí pražské nádraží bylo otevřeno za přímo ostentativního nezájmu veřejnosti. Prvním zcela prázdným vlakem přijelo z Vídně roku 1871 všeho všudy 9 pasažérů.
Tuto budovu stavěl architekt Ignác Ullmann.
Autor projektu prozatímního divadla, první pražské Sokolovny a také budovy dnešní České akademie věd na Národní třídě.
A Ullmannovi pomáhal architekt Antonín Barvicius.
Ten už měl za sebou lanovou vilu a také grébovku.
Právě Barvicius to byl, kdo budově vtiskl ráz jakési novorenesanční vily.
Do tohoto nádraží bylo v zápětí zaústěno několik frekventovaných tratí.
Zejména když byl proražen Vinohradský tunel do Vršovic.
To sem zamířili i vlaky od Smíchova a Vyšehradu, z opačné strany od Libně a Vysočan.
Ty přijížděli tratí vmáčknutou do boku Vítkova.
Jak již bylo řečeno, po 30 letech se ukázalo, že to nádraží provozně a kapacitně nestačí a že na jeho místě se musí postavit nová budova.
Což se skutečně stalo podle projektu Josefa Fanty v prvním desetiletí 20. století.
Na projekt náhrady starého nádraží v roce 1900 už evidentně nevyhovujícího rušnému provozu byl vypsán konkurs, jehož se zúčastnil i mladý, ani ne 30letý Jan Kotěra. Trochu překvapivě vyhrál tuto soutěž o generaci starší profesor Českého vysokého učení technického Josef Fanta, ačkoliv jeho jednoznačně secesní projev už v té chvíli mohl být považován za mírně anachronický. Je možné, že svůj vliv uplatnil v porotě autoritativní Josef Hlávka, byli s projektantem přátelé. V té době stavěl Fanta Hlávkovu kolej. Nicméně Fanta, nejmladší ze stavitelů Národního divadla, asistent Josefa Šulce, jemuž pomáhal i s Rudolfínem, byl odborně i lidsky na slovo vzatý profesionál a originální člověk.
Mimochodem dožil se úctyhodného věku. Zemřel v 98 letech roku 1954.
Stavba tohoto nádraží se prováděla technologicky velmi odvážně, jak o tom na dobové fotografii svědčí až krkolomná konstrukce lešení.
Zastřešení kolejiště, tedy první až čtvrté nástupiště, přenechal Fanta inženýrům Mariankovi a Konfeldovi, kteří ve výšce 18 metrů rozepjali segmenty obloukových železných markýz o rozpětí 33 metrů.
Rakouský stát byl na tom po revoluci 1848 a zejména po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 ekonomicky tak zle, že do dalšího rozvoje železnic nebyl schopen investovat. Řešení slepé uličky bylo nalezeno v privatizaci. Uvažovalo se o ní už kolem roku 1850 a za 4 léta na to byly existující i rozestavěné státní dráhy prodány společnosti ovládané francouzským kapitálem, a to ani ne za polovinu pořizovací hodnoty. Brzy se další výstavba železnic, přenechaná prostřednictvím koncesí soukromému kapitálu, stala lákavým předmětem podnikání i rafinovaných spekulací. Síť železnic, tehdy vesměs jednokolejných, se ovšem po období stagnace začala od 70. let zahušťovat velmi rychle.
Jenom pár orientačních čísel.
Zatímco v roce 1855 bylo na území našeho státu ani ne 1000 kilometrů tratí, po roce 1870 to už byl sedminásobek.
Rekordní přírůstek, který se už nikdy nepodaří překonat, přinesl rok 1871. Tehdy bylo postaveno skoro 1200 kilometrů železničních tratí.
Vše kolem budování železnic se na našem území odehrávalo v německém jazykovém kabátě. České železniční názvosloví vznikalo za pochodu ex post a mělo zprvu dosti spotvořenou podobu. Terminologie se ustálila teprve časem v ostré diskusi jazykovědců.
Pro potěšení bychom mohli uvést několik ukázek z doby kolem roku 1850, kdy železničářská hantýrka vznikala. Takže lokomotivě se říkalo
samotažnice, samovozka, ohňokol, zeměparník, samotah nebo kolejovka.
No a strojvůdce?
To byl mašinista, fajrák, rousňák, čadař, ředitel tahu.
Ve vlacích jezdili samozřejmě už tehdy průvodčí.
Což byl jednak hamař, jednak hamovník. Nejdéle se udržel konduktor.
Každý vlak museli vypravit výpravčí.
O to se starali úředníci ruchu, jízdci, zastavovatelé.
A samotný vlak?
No, tak to byl trén, popřípadě tah.
A ku příkladu brzda?
Přece bremza, hama, hamulec.
No, podivné termíny. Taková výhybka to byla...
Vexle, to dá přeci rozum. V úvahu připadala rovněž přepojka či střídadlo.
Roku 1842 vyšla příručka nazvaná Pravidla pro hamovníky.
Což si posluchač už zajisté přeložil sám.
V kotlích lokomotiv se zprvu topilo dřívím.
Uvádí v 11. díle Toulek českou minulostí jejich knižní autor Petr Hora Hořejš.
Na žádném nádraží nechyběly hromady dřeva. První pokusy s radnickým a buštěhradským uhlím se konaly až od roku 1848.
Kdo chtěl někam jet vlakem, musel to, tedy aspoň v začátcích železniční dopravy, předem nahlásit na policii a získat o tomto úkonu potvrzení. Musel sebou mít takzvanou cestovní knížku a lístek bylo třeba zakoupit o den dříve.
Na to, jak byly první železniční stavby složité a rozsáhlé, stavělo se rychle. Asi 250 kilometrů dlouhá trať Olomouc-Praha byla hotová za 3 roky. A to včetně pražského nádraží a ostatních 24 nádražních stanic a 213 strážních domků.
Když už jsme jednou zabrousili do jazykového zákulisí železnice, neměli bychom opominout fakt, že nádraží se zprvu neříkalo nádraží.
Nýbrž, dražeň či dražín.
A nakonec, alespoň letmé nahlédnutí do jízdního řádu v předminulém století.
Mezi Prahou a Vídní pendlovaly první vlaky 2x denně. V 5:30 ráno odjížděl osobní, večer v 8 poštovní vlak. Podle jízdního řádu měl být osobní vlak ve Vídni mezi 9:00 až 10:00 večerní, což se zpravidla nepodařilo. Několika hodinová zpoždění byla běžná. Jízdné z Prahy do Vídně ve 3. třídě stálo 9 zlatek 4 krejcary.